Бишкекте түшкү саат 1 болду. Оодо Азаттык радиосу. Үгүт маалында шайлоочуга бериле турган чектерди алдын ала жасап аткандыгы тууралуу маалыматтар тароодо, ал ортодо өкмөт шайлоо таза өтөт деп ишендирип атат.
Келип жеңил 2-3 жолу шайлап же айланпа кылам дегенге бул шайлоолордо таптакырында мүмкүнчүлүк жок да.
Жалал Абад аскердин өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, 2 аскер кызматкери камакка алынды.
Кызбагыр айылынын 19 жаштагы тургуну Бегалы Шамшидиновдун аскердеги өлүмүнүн себептерин Уртокмоктун айына байланыштырган анын ата энеси акыйкат тергелүү үчүн талап кылышууда.
Бүгүн кыргыз өзбек чек арасында жер титирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-9 балдык жер силкүнү болушу ыктымал экенин эскертип атат. Ушул темада түз ободо маектешебиз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 14-сентябрь, дүйшөмбү. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Уулу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен Айзада Касмалиева тааныштырат.
Рахмат Канымгүл, саламатсыздарбы? Сузакта 3 жыл мурда өлтүрүлгөн наристенин сөөгү табылды. Сузактын Тоолуу айылында 3 жыл мурда зомбулуктун айынан өлгөн 1.5 жаштагы Раянанын өлүмүнө өгөй атасы шектүү катары кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азатка билдирди. Маалым болгондой, 2013 жылдын март айларында Раянаны 34 жаштагы өгөй атасы апасынын көзүнчө күйүп жаткан мештин оозуна башын салып, кызыган мештин үстүнө олтургузуп коркуткан, ызым менен сабап өлтүрүп көмүп салышкан. Наристе кордолуп өлтүрүлгөнүнөн шек алган айылдаштарынын катынын негизинде тергөө иштери жүргүзүлүп, 11 сентябрда анын сөөгү казылып алынып, соттук медициналык кароодон өткөрүлдү. Наристе өлгөн соң жубайлар ажырашып кетишкен. Кыздын апасы бул окуя тууралуу эч кимге эч нерсе айткан эмес. Учурда кылмышты жаап жашырган энесинин аракетине укуктук баа берилүүдө. Пакистандын Мултан шаарындагы жардыруудан 9 адам набыт болду. Пакистан полициясы 13 сентябрда Мултан калаасындагы автобекеттин жанында болгон жарылуудан 9 адам мерт кетип, кечиресиздер, 40 киши жарат алганын билдирди. Күч түзүмдөрүнүн өкүлү Халип Равуф бир топ кишинин абалы оор экенин айтты. Окуя болгон жерден жардыргыч заттын калдыктары табылды. Пакистан 10 жылдан ашуун убакыттан бери исламчыл согушкерлерге каршы күрөшүп келетип, мамлекеттеги жардыруулардын көбүн талиптер уюштурат. Германия Австрия менен чек арадагы көзөмөлдү күчөтөт. Мамлекеттик ички иштер министри Томас де Майцердин айтуусунда Германия өлкөгө агылып жаткан мигранттарга байланыштуу маселени жайгаруу максатында Австрия менен чек арада көзөмөлдү убактылуу күчөтөт. Бул кадам качкындардын агылуусун азайтарын белгилеген министр көзөмөл кандай ыкмада жүргүзүлөрүн толук маалымдаган жок. Ишемби жана жекшемби күндөрү Германияга 15 000 ашуун качкын кирди. Өлкө бийлиги жыл аягына чейин 800 000 мигрантты кабыл аларын айткан. Экономика министри Зигмар Габриэль ушуга жакын качкындар өлкөгө кирерин белгиледи. Доллардын курсу 70 сомго чукулдады. Бишкектин акча алмаштыруучу жайлары 13 сентябрда АКШ долларын 68 сом 70 тыйындан алып 69 сом 20 тыйындан сатышты. 14 сентябрдагы эртең мененки акча алмаштыруу 68 сом 70 тыйындан башталып, сатуу баасы 69 сом 32 тыйынга чыкты. Улуттук банктын маалымат сайтында долларды сатып алып 67 сом 13 тыйын, сатуу 67 сом 45 тыйын деп көрсөтүлгөн. Бир ай мурда доллардын алмашуусу 62 сом 73 тыйын болчу. Андан бери 40 сомдун алмашуусу катышы 6 сом арзандады. Кыргыз алтындын кармалган акциясынын кыйласы бошотулду. Кыргыз алтын ачык акционердик компаниясынын Азатка маалымдашкандай, 8 сентябрь күнү Канададагы Онтарио жогорку соду Кыргыз алтын Центрагольдингтеги камакка алынган 6.5 миллион акциясынын 2.7 миллионун камактан бошотту. Ошондой эле сот 13.3 миллион долларлык дивидендтерди дагы камактан чыгарды. Үстүбүздөгү жылдын 18 августунда Онтарио сотунда Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун акцияларын камакка алуу боюнча мурдагы сот чечимин жокко чыгаруу арызы каралган. Аталган акциялар латвиялык ишкер Валерий Белакоиндин арызы боюнча камакка алынган. 2014 жылдын 24 октябрында Париждеги эл аралык арбитраж соту Белакоиндин арызынын негизинде кыргыз өкмөтүн 16.5 миллион доллар доого жыккан. Белакоин 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң кыргыз бийлиги Бишкектеги Манас банкты мыйзамсыз тартып алып, менчик укугу бузулганын билдирген. Бишкекте таштандыдан тазалай турган 44 машина бар. Бул тууралуу Азаттыкка тазалык ишканасынын жетекчиси Рысбек Сарпашев билдирди. Анын айтуусунда учурда совет мезгилинде 500 000 адамга эсептелген 44 унаа иштеп жатат. Шаарды толугу менен тазалыкта кармоо үчүн 88 унаа талап кылынат. Мындан тышкары Бишкекте 1 200 000 тегерегинде киши жашаса, алардын 569 000 гана ай сайын таштанды үчүн 15 сомдон төлөшөт. Мэрия шаардыктарды таштанды маселесин байма-бай көтөргөнү менен Шаардын мэри Кубанычбек Кулматов шаарды тазалоо иштерин жеке компанияларга дагы бөлүштүрүү иштери башталганын тендердин негизинде жакында 6000 таштанды кутусу келерин шаар үчүн шаар 3 айда тазаланарын билдирүүдө. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев шаардын тазалыгы маселеси боюнча мэрди сындап ушул жылдын соңуна чейин убакыт берген болчу. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов дүйнө салды. Кыргызстан жазуучулар союзунан азатка билдиришкенде 74 жаштагы жазуучу Казат Акматов бүгүн эртең менен каза болду. Ушул тапта жазуучулар союзунда комиссия түзүлүп, жазуучуну акыркы сапарга узатуу тажиясына даярдык көрүп жатышат. Быйыл жазуучулар союзу Казат Акматовго Кыргызстан баатыры намын тапшырууга сунуштама даярдап жатышкан эле. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 1941 жылы Ысык Көлдөгү Бостер айылында туулган. Ал Күндү айланган жылдар, Мезгили, Архат сыяктуу романдар менен окурмандардын калың катмарына белгилүү.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Айзада Касымалиева тааныштырды. Оодон жаңырган жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүү үчүн Азаттык чекит кейжи, Азаттык чекит моби дарегинен окуп туруңуз. Орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайтыбыз бар экен, эсиңиздерге салабыз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ долларын сатып алуу 67 сом 47 тыйын, 1 евро 76 сом 15 тыйын, 1 рубль 99 тыйын, казак теңгеси 26 тыйын болууда. Базарда доллар 69 сом 70 тыйындан башталып, айрым жерлерде 70 сомго чуркуу сатылууда. Сиз угуп аткан Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Парламенттик шайлоону турлай саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоочулардын паспорт көчүрмөсүн биометрика тапшырганы тууралуу маалыматтарын чогултуп жаткан учурлар көп айтыла баштады. Байкоочулар муну шайлоочуларды алдын ала башка участкадан добуш берүүгө жасалып аткан аракет деп баалашты. Ал ортодо өкмөт 4 октябрдагы шайлоодо шайлоочулар бир гана участка добуш бере аларын айтып, карусель схемасын толугу менен жокко чыгардык деп ишендирип атышат. Бул теманы кененирээк Самат Жумакадыров иликтөөдө. Самат, жогорудагыдан тышкары ушул добуш берүү убагында шайлоочуга бериле турган чектер алдын ала жасалып атат деген сөздөр дагы тарап атат. Буга тиешелүү органдар, борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөт эмне деп атат?
Ооба, канымгүл, рахмат. Радио көрөрмандар, деги эле бизди калбайттырбайт болуш керек. Чындап эле шайлоочулардын паспорт копияларын айрым партиянын өкүлдөрү чогултуп баштады. Кээ бир такталбаган маалыматтарды аларды сатып алып жаткандар да бар экен. Биз БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев менен сүйлөшкөндө ал эмне үчүн жарандардын паспорттун копиясын чогултуп жүрүп жатканын мындайча түшүндүрүп берди. Эми эч кимге деле жашыруу эмес, партиялар өз талапкерлерин округ-округга бөлүп, ошол жактан көп добуш алганына жараша мандат бөлүштүрүлөт деп айтып келе жатышат. Ушундан улам партиялардагы талапкерлердин бирине, мисалы, Бишкектин бир бөлүгү округ катары бөлүнсө, ошол жактан көбүрөөк добуш алуу максатында тааныш билиш, туугандарын, дагы башка адамдарды талапкерлердин участогунда добуш берүүгө чакырып, паспорттун копиясын алып барып, шайлоочуларды ошол жака катталууга үндөп жатышат. Анын таанышынын таанышы деп атып, башка жарандардын дагы паспорт копияларын чогулткан учурлар болуп атат. Эгерде шайлоочу ал жакта добуш берүүнү каалабаса, мына ошондо партиялар тарабынан акча берилип, тиги округко барып катталып, ошол жактан добуш бер дегендер күч аларын Акылбек Сариев да белгилеп өттү. Натыйжада шайлоо күнү шайлоочуларды автобус менен ташыган көрүнүштөр кадимки процесске айланганы калды өңдөнөт. Себеби БШК мындайды мыйзам бузуучулук дегени жок, болгону бир участокто гана добуш берсе болду деп атышат. Шайлоо өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси Тайрбек Сарпаштын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдиргендей, бир нече участокто добуш берүү же коомчулукта карусель деп аталган схема бул шайлоодо такыр орун албайт деп ишеничтүү айтып өттү. Ушул жерден Эржигитовдун сөзүн угуп алалы.
Паспорттун копиясын жыйнаганда деле ал жыйынтык ала албайт. Себеби ал жерде манжасы менен кетет. Ар бир шайлоочу өзүнүн участогу бар. Абдан оорлаштырылганда мындай келип жеңил 2-3 жолу шайлап же айланпа калам дегенге бул шайлоолордо таптакырында мүмкүнчүлүк жок да.
Мындан башка добуш берүү убагында шайлоочуларга бериле турган чектерди да жасап жаткандыгы тууралуу, алдын ала жасалып аткан тууралуу маалыматтар кеңири тарап жатат. Шайлоо күнү манжанын тагын аппаратка такагандан кийин шайлоо техникадагы атайын чек чыгат. Ал чек аркылуу шайлоо бюллетени берилет. Мына ошол чекти дагы партиялар алдын ала жасап аткан тууралуу маалымат бар экенин өкмөт өзү дагы жокко чыгарбайт. Эржигитов кошумчалагандай, азыркы учурда чектин башкача үлгүсү жасалып жатат. Ал шайлоого чейин көрсөтүлбөй, жада калса анын өңү дагы башка кылганчы болот деп алдын ала аны жасоо мүмкүн эмес экенин айтты. Ошондой эле чекти алгандан кийин кайра аны бюллетенге алмаштырат деген Эржигитов аны менен чек менен чогуу шайлоо участогунан чыгып кетүү мүмкүн эмес деди. Айтор өкмөт шайлоого техникалык жактан даярбыз деген менен партиялардагы ага мындай тырмакчанын ичинде башкача даярдыгын токтоткон жок, ошондуктан чыныгы абалды шайлоо күнүнөн биле алабыз. Канымгүл,
чоң рахмат. Биз менен Самат Жумакадыров болду. Шайлоого даярдык жана андагы технология туурасында Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы кененирээк айтып берет. Берүүбүздү башка жаңылык кабарлар менен улантабыз. Кара Көл шаарындагы номер 718 аскер бөлүктө кызмат өтөп жүрүп каза болгон 19 жаштагы Бегалы Шамшидиновдун жакындары президент баш болгон бийлик төрөлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Алар аскердин өлүмүнө жооптуулар жазага тартылышын талап кылууда. Маркумдун туугандары ал уулу уур токмоктон айынан мерт кеткенин айтып атышат. Ал эми аскер бөлүктүн жетекчилиги жоокер жүрөгү кармап жан бергенин билдиришкен. Толугураак Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет. Руслан, негизги жагдай кандай экен?
Саламатсызбы. Жогоруда айтылып өткөндөй ошо 19 жаштагы жоокердин өлүмүнүн себептерин азыркы учурда ошол аскер прокуратурасы тергөөгө алып жатат. Бул багытта ошол кылмыш иши козголуп, ошол аскер бөлүктөгү бир жоокер кармалгандыгын маалымдоодо, бирок тагыраак маалыматты ошол тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу азырынча ачыкка чыгарбай жатышат. Ал эми жактары болсо, буга ошол бир эле жоокер эмес, башка ошол аскер бөлүктөгү командирлер, ротанын башчылары дагы тиешелүү болушу мүмкүндүгүн айтып, ошол уур токмокко алынган жана көзөмөл жакшы болбогондугун билдиришип, жана жаңылыкта айтылып өткөндөй ошол президент баш болгон бийликтөрүнө ошол жоокердин өлүмүн акыйкат иликтөөнү талап кылып жатышат. Окуянын чоо жайы ошол 3-сентябрь күнү 718 аскер бөлүктө кызмат учурунда Созактын Булак Вешенко айылынын тургуну Бегалы Шамшидинов каза болгон жакындарын айтышкан. Анан азыркы учурда ошол жакындарын күмөн санап отурганда ошол кумдун тажыясына дагы ошол аскер бөлүктөн эч бир ошол жетекчиликтин же командирлеринин катышпагандыгы дагы балким ошол өздөрүн күнөөлүү сезип, мына ушул жагдайга баш жатат деген версияларды айтып атышат.
Алар мисалы ошол ата энелери жакындары уур токмоктун айынан мерт кетти деп айтып аткан экен. Ал баласынын денесинен бир уур токмоктун издери бар бекен, экспертизадан өткөрүшпөптүрбү?
4-сентябрь күнү медициналык экспертизадан өткөрүлгөн. Ошо маркумдун жакындарынын билдирүүсүндө ошол баланын баш кулагынын алдында анан ошол белгилеринде кандайдыр бир издери бардыгын азыр айтып атышат. Эми тергөөчүлөрүбүз азыр соттук медициналык экспертиза ошол бир айдын ичинде чыгат болсо, жана ошол так жыйынтык билдирүүн билдирүүгө улуттуулар басмасы кызматы маалыматка караганда ошол айтып атыптыр, эч эмес аскердин денесинде көк ала издер, ошол уурулгандыгы белгилери такталган эмес деген маалымат берип атышат. Кечээ аскер бөлүктө улутнын көчүп жыйыны өтүп, анда тиешелүү 4 кызматкер ошо жумуштан алынып, мына ушул аскердин өлүмүнө байланыштуу тергөө иштери жүрүп атат.
Чоң рахмат. Бул Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Негизинен ушул аскерлердин өлүмүнө байланыштуу эртең таңкы Азаттыктын арай көз чарай талкуусу дагы ушул темага арналмакчы. Азаттыктын теле берүүлөрүн эми шаршемби жана жума күндөрү коомдук каналдан, жаңылыктарын МТС каналынан көрүңүздөр деп эсиңиздерге сала кетели. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Сиз угуп аткан Азаттыктын жарым сааттык берүүсү бүгүн 14-сентябрь дүйшөмбү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Сузакта 3 жыл мурда өлтүрүлгөн наристенин сөөгү табылды. Пакистандын Мултан шаарындагы жардыруудан 9 адам набыт болду. Германия Австрия менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтөт. Доллардын курсу 70 сомго чукулдады. Кыргыз алтындын кармалган акциясынын кыйласы бошотулду. Бишкекте таштандыдан тазалай турган 44 машина бар. Кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматов дүйнө салды. Ушул жана башка жаңылыктарды, окуялардын өнүгүшүн сиздер Азаттык чекит KG сайтынан дагы толугураак окуп уга аласыздар. Биз берүүбүздү улантабыз.
Молдовада ар намыс жана чындык кыймылы мурда убада кылгандай эле өткөн жекшембиде да миңдеген адамдарды көчөгө алып чыкты. Алар президент Николай Тимофтинин кызматтан кетүүсүн жана мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Жекшембидеги митингде эл ишенимдеги өкмөт түзүү тууралуу резолюция кабыл алынды. Кишиневтогу демонстрация тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Полициянын маалыматына караганда, ар намыс жана чындык кыймылынын 13-сентябрда Кишиневдин Борбордук аянтында уюштурган митингине 15 миңден ашык киши катышты. Молдовадагы нааразылык акцияларынын башында туруп жаткан аталган кыймылдын мүчөсү Валентин Долганюктун айтымында, элдин койгон талаптарын аткарууга бийликтин мойну жар бербей жатат.
Бийликтеги адамдар 1 миллиард доллардын урдалганы боюнча эч кандай жазаланган жок. Анын башкы курмандыгы эл болду. Эми болсо бийликтегилер элди карап, булар эмнеге мынча ачууланат деп сурап турушат. Ооба азыр эл ойгонду. Эл ошол миллиард долларды кайра артка алууну жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну чечти.
Молдовадагы нааразылык акциялары дал ушул 3 коммерциялык банк аркылуу 1 миллиард евронун жоголушуна байланыштуу Каң шаардан улам башталган. Митингчилер анын жоголушуна президент Николай Тимофти жана өкмөттүн тиешеси бар деп эсептеп, алардын кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Ошондой эле митингчилер башкы прокуратура, улуттук банк жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилерин кызматтан чегинүүгө чакырды. Жогорудагы талаптарга мамлекеттик институттарды реформалоо, сөз эркиндигин камсыздоо сыяктуу талаптар да кошулду. 13-сентябрда Кишиневдогу митингдин катышуучусу Адриан Модрика ич күптүсүн мындайча төктү.
Биз Молдовада радикал өзгөрүүлөрдүн жасалышын талап кылабыз. Биздин өлкөдө башка тартип болушун каалайбыз. Бүгүн Молдова уру олигархтардын басымында калды. Биз алардын тамырын кыркууну көздөйбүз.
Молдовалык жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча 13-сентябрдагы митингдин катышуучулары эл ишениминдеги өкмөт түзүү жана бүткүл өлкө боюнча демонстрацияларды баштоо тууралуу резолюция кабыл алды. Буга чейин президент да, премьер министр да митингчилердин кызматтан кетүү талаптары аткарылбасын айткан. Президент Николай Тимофти бийлик башында боштук жарыяла турган болсо, ал дагы бир саясий кризиске алып келээрин. Башаламандыкты Молдованы губерния кылгысы келген ички жана тышкы күчтөр пайдаланып кетиши ыктымал деп эскерткен. Ал эми 13-сентябрда демонстранттар менен жолугушкан премьер-министр Валерий Стерлец өкмөттүн отставкасы чоң кесепеттерге алып келет жана мунун арты бир катар системалык көйгөйлөрдү жаратышы ыктымал деп айтты. Молдовадагы нааразылык акциялары өткөн жекшемби күнү 6-сентябрда башталган. Анда ар намыс жана чындык кыймылы нааразылык акциясына 100 миңден ашык киши чыкканын айтса, милиция 40 миңдей адам чогулду деп маалымдаган. Анын серепчилер 1990 жылдан берки Молдовадагы эңири демонстрация катары баалашты. Ошондон бери Кишиневдин башка аянтында күн сайын митинг өтүп жатат жана алар өкмөт үйүнүн алдына 300 чатыр тигип коюшкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Ал эми шайлоого байланыштуу маалыматтарды сиздер Азаттык чекит кейжи сайтындагы шайлоо деген атайын баракчадан таба аласыз. Эми биз кийинки берүүнү улантсак, бүгүн кыргыз өзбек чек арасында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин 7-9 балдык жер силкүнү болушу ыктымал экенин эскерткен. Биз менен телефон аркылуу Кыргызстандын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов турат. Канат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Азыркы сейсмикалык абал боюнча сурайын деп турам. Абал кандай, анан кооптонууга негиз барбы?
Чындын айтканда кооптонууга негиз бар. Мындан мурун биз да айтып кеттик эле, 2015 жылдын 2-бөлүгүндө сентябрдан баштап жылдын аягына чейин сейсмикалык активдүүлүк күчөшү мүмкүн деп маалымат бергенбиз. Мына сиз айткандай бүгүн саат 9:34 өткөндө 3'кө жакын кубаттуулук жер титирөө болду. Мисалы күчү саат 3:20 өткөндө дагы Нура деген айылда чоң алайда анда дагы 3 балга жеткен жер титирөө болду. Шыгылып мындай орточо ченемдүү жер титирөөлөрдүн саны көбөйдү, көбөйүп атат. Бул бизди мындай кичине тынчсыздандырып атат. Эмне дегенде бул баягы катуу жер титирөө болушу мүмкүн дегенге мындай бир шык берип атат да.
Негизи ошол 3-4 балга жеткен жер титирөөнү күн алыс эле жазып байкап атабыз да. Негизи жер титирөө катталды деп. Анан август айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында 7-9 балга чейин жер силкинүү катталышы ыктымал деп маалымат берди эле. Кайсы аймактарда болот деп болжолдоп атасыздар?
Эми чындыгын айтканда 7-9 балга жетет деп биз айта албайбыз. Мисалы 9 балга жетчү жер титирөөлөр болуш мүмкүнчүлүгү деле жок болуш керек биздечи. Биздин маалымат боюнча бул эгерде мындай катуу жер титирөө болсо бул 6-7 балдан өтпөйт, ашпайт деп божомолдоп атабыз. Биринчиден бизди бул Алай жана Чоң Алай аймактары мындай тынчсыздандырып атат. Ошол жакта катуу жер титирөө болушу мүмкүн. Экинчиден бул чүйдүн тиги чыгыш жагы жана Ысык Көл району ошондой жер титирөөлөргө кабылышы мүмкүн деп божомолдоп атабыз.
Анан негизи эле ушул жер силкинүүнүн активдешүүсү эмне менен байланыштуу?
Бул негизи эле мына 2008 жылдан баштап биздин жердин катмарларында чыңалуулар көп топтолуп калды. Бул чыңалуулар сөзсүз баягы жер титирөө менен бошош керек да. Ошондуктан ошо биз азыр ошо божомолдоп атабыз, ошо жанакы топтолуп калган чыңалуулар жакын арада бошошу мүмкүн деп.
Анан сиз айтып атасыз, 6-7 балга чейин эң жогорку деңгээлде ушундай болушу мүмкүн жер титирөө депчи. Кыргызстандын акыбалы кандай? Ушуга туруштук бере алабы? Кандай чараларды көрүш керек?
Эми мындай салыштырмалуу айтып көрсөк, мисалы мурдагы 2014 жылы ноябрь айында Кажысай тиги көлдө, Ысык Көлдө Кажысай деген айылда 7 балга жеткен жер титирөө болду. Курман болгондор болгон жок. Кудай сактады дегендей. Экинчиден баягы тиги туура эмес же илгерки курулуп калган үйлөр алар бир аз чарака болду. Бирок анчалык деле мындай разрушение дегендей болгон жок. Ошондуктан менимче биздин көпчүлүк айылдарда 6-7 балдуу жер титирөөнү кадимкидей эле чыдап берет деп ишенем.
Ал эми шаарларчы, мисалы Бишкек Ошто курулуш иштери көп жүрүп атат. Алардын абалына анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү?
Анын баарын анализдейбиз, анын баарын баягы мониторинг жасап карап турабыз. Чындыгын айтканда мына сиз айткандай азыркы убакытта Бишкек шаарында баягы козгарындай болуп эле үйлөр турулуп калып атпайбы? Бир эки жумада эле карасаң жаңы жерде жаңы үй пайда болуп калып атат. Бирок алардын бир 90% 9 балга жеткен жер титирөөлөрдү чыдайт деп ишенем мен.
Сиз ишенесизби же бул иликтөөнүн жыйынтыгы?
Бул иликтөөнүн жыйынтыгы. Эми баягы беш бармак, беш кол бирдей эмес дегендей сөз бар эмеспи? Ал ар бир үйдүн конкретно өзү кандай фирма менен түзүлгөн, кандай сапат менен түзүлгөн деп аны изилдеш керек. Бирок мындай жалпы сөз менен айтканда курулуп калган, курулуп аткан үйлөрдүн бир 90% 9-8 балга
туруктуулук бере алат деп иликтөө өткөзгөн. Иликтөө белгилеген.
Кыргызстан калкынын ушул негизи эле жер силкинүүгө, ушундай кырсыктарга канчалык даяр, маалыматы бар, коргонуу алдын алуу иштери кандай дейсиз?
Эми өзгөчө кырдаалдар министерствосу өзүнүн ишин жакшы эле өткөрүп атат, жасап атат, колунан келгендей, акчасы бөлүнгөндөй дегенде. Бирок чындыгын айтканда мындай биздин айылдарда курулуп аткан үйлөрдүн сапаты бир топ эле төмөн деп айтсам болот. Эмне дегенде тилекке каршы бул биздин эл көп жакшы маалымат албайт. Эмне дегенде мына мисалы курулуп аткан карапайым жөнөкөй эле мындай үйлөр, аларды деле бир 8-9 балга тиги туруштуулук бере алгандай курса болот. Бирок тилекке каршы баягы билим жок болуп атат да.
Ошол эле Бишкектин четиндеги ондогон жаңы конуштарды да абалын ушундай деп баалап айттыңыз эле. Жылына 3000 жер титирөө катталат деп Азат Камырда курган маегиңизде айткансыз да, анын канчасы байкалат? Күнүнө канча жер титирөө туура келет?
Күнүнө биз деген биздин баягы эмебиз приборлор менен күнүнө бир жок дегенде бир 500-600 жер титирөө каттайбыз. Бирок алар деген эң эле майда жер титирөө, аны бул баягы эл сезбейт. Муну приборлор менен эле каттап турабыз.
Сиздердин ошо приборлор канчалык мындай так айтып бере алат, айтып берүү мүмкүнчүлүгү барбы негизи ушул күнү ушундай саатта жер титирөө катталышы мүмкүн дегендей?
Биздин мүмкүнчүлүгү эң эле жогору. Эмне дегенде биз деген азыр жаңы санарип станция менен толук мындай алганбыз андай приборлорду. Бирок тилекке каршы тиги баягы жер титирөөнү алдын ала алган приборлорубуз азыраак. Ошондуктан жанакы ушу жер титирөөнү айта албайбыз деп айтып атпайбызбы? Ошого мындай ошон үчүн болуп атат да.
Алдын алуу даярдык иштери кандай болуш керек? Эми кудай сактасын, качан болору белгисиз экен, эл эмнеге даярданыш керек? Эң биринчи убакта
эл дайыма даяр болуш керек. Биринчиден баягы тиги айылдагы жашап аткан биздин жарандарыбыз өзүнүн үйүн, өзүнүн жашап аткан үйүн баалап мисалы 7 балга же 8 балга туруштуулук бере алабы деп өзү муну баалаш керек. Биринчиден. Экинчиден үй бүлөсүн сактап калыш үчүн эң эле жөнөкөй иш чараларды даярдаш керек, билиш керек. Мисалы катуу силкинүү баштаганда булар сөзсүз тышка чыгыш керек. Эмне дегенде жанакы мен айтып кеткендей биздин тилекке каршы биздин айылдарда 70-80% курулган үйлөр 9-8 балды туруштуулук бере албайт.
Сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу Кыргызстандын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов болду. Биз Кыргызстандагы сейсмологиялык абал кандай, кооптонууга негиз барбы деген маселени талкууладык, сөз кылдык.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошентер алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланам кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550-502-555.
Ал эми аялзаттын бүгүнкү берүүсүндө Кыргызстанда көп аял токол алуу көрүнүшү туурасында сөз болот. Байбичеден да, токолдон да өз турмуштарын айтып беришкен. кечки берүүлөрдү тыңдап туруңуз. Өзүңүзгө болгон окуялардан кызыктуу видео, сүрөт же куш кабарды WhatsApp аркылуу дагы азаттыкка жөнөтө аласыз. Номурубуз 550-988-755. Номуруна жиберсеңиз болот. Ошондой эле биздин Facebook-тагы баракчабыз Кыргыз Азаттык Уналгысы, YouTube-тан Азаттык Медиа деп издеңиз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын баардыгын сиздер Азаттык Чекит KG, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG дареги аркылуу окуп уга аласыздар. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дареги аркылуу кирип окусаңыз дагы болот. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кийинки эфирлерден жолукканча аман туруңуздар.